Ayol jismi o'ziga xos yaratilgan. Umri mobaynida u bir necha bor gormonal o'zgarishlarga ro'baro bo'ladi. O'smirlikda hayz ko'rish davri, homiladorlik, bola emizish davri, nihoyat klimaks davri ham gormonal o'zgarishlar bilan kechadi. Bunday holat juda qiyin o'tmasligi uchun ayol o'z oziq-ovqat ratsioniga e'tibor berishi kerak. Assalomu alaykum. Anglab yetganingizdek, bugungi mavzuyimiz ayolning qanday ovqatlanishiga bog'liq. Ayolning hayotida o'zgarayotgan bu taqlid o'zgarishlar ayol organizmiga o'z ta'sirini o'tkazmay qo'ymaydi. Shu bois qiz juvonlar necha yoshda qanday ovqatlanishiga alohida e'tibor qilishlari lozim. 11-12 yosh. O'smirlik murakkab davr. Iqlimimiz issiq bo'lgani uchun bizda qizlar juda tez voyaga yetishadi. Ular odatda 12-13 yoshdan hayz ko'ra boshlaydilar. Tana tez shakllanishi bilan birga hayz sikli boshlangan davrda qizlarda temir moddasi tanqisligi yuzaga keladi. Shuningdek, bu paytda vitamin tanqisligi ham seziladi. Shuning uchun o'smir yoshdagi qizlar go'sht mahsulotlarini ko'proq iste'mol qilishlari kerak. Chunki go'sht tarkibida hech bir boshqa mahsulotda uchramaydigan 4 xil hayot uchun muhim aminokislotalar mavjud. O'smir yoshdagi qizlar vitaminlarni tabiiy holatda iste'mol qilishlari kerak. Masalan, temir moddasi go'shtdan tashqari olma, lavlagi, pomidorda ham mavjud. Keksalar uchun foydali bo'lgan A, E, C vitaminlari o'sayotgan organizm uchun ham juda zarur. Vaqtida ovqatlanishga odatlaning. Bir kun soat 12 da, keyingi kuni soat 16 da tushlik qilmang. Dars tugashini kutmang. Hot dog, gamburger singari foydasi, ozuqasi kam bo'lgan yeguliklarga ruju qo'ymang. 20 yosh kelinlik yoki talabalik davri. Qizlar 19-20 yoshga to'lgach turmushga uzatiladi. Aksariyat qizlarimiz talabalik davri bilan kelinlikni birga olib borishlariga to'g'ri keladi. Shuning uchun bu yoshda yuqori kaloriyali, oqsilga boy ovqatlar yeyish tavsiya etiladi. Bu yoshda kuniga 2500 kilokaloriya qabul qilish kerak bo'ladi. Homiladorlik davri ham asosan shu paytga to'g'ri keladi. Bu davrda yoshlar to'g'ri ovqatlanishga va vaqtida dam olishga alohida e'tibor qaratishlari kerak. Chunki endi ayol o'zi va homilani oziqa moddalari va vitaminlar bilan ta'minlashga javobgardir. Bu davrda ayol organizmida ko'proq temir tanqisligi kelib chiqadi va kalsiy yetishmaydi. Bu yoshdagi qiz juvonlar uchun eng foydali mahsulot jigar va C darmondorisidir. Kalsiy o'rnini to'ldirish uchun pishloq, tvorog yeyish tavsiya etiladi. Bu yoshda vazn deyarli o'zgarmaydi. O'zgargan taqdirda ham undan qutulish qiyin emas. Sport bilan shug'ullanib, yog'li, xamirli ovqatlarni kamaytirishning o'zi kifoya. Parhez tutishga ruju qo'ymang. Bu yoshda C darmondorisiga boy mahsulotlarni ko'proq iste'mol qiling, chunki u immunitetni tiklaydi, stresslarga qarshi kurashishga yordam beradi. Ayol 30 yoshda. Bu yoshda tana yo'qotganlarini tiklaydi. Bu yoshdagi ayollarimiz oila qurib, 2-3 ta farzandli bo'lishga ulgurishadi va ancha to'lishishadi. Chunki bolani dunyoga keltirish uchun ortiqcha yog' to'qimalari juda zarur. Shuning uchun ayol organizmi semirishga moyil. Turli mikroelementlarga boy polivitaminlarni qabul qiling. Homiladorlik va tug'ish paytida ayol organizmi ularni juda ko'p yo'qotadi. Shuningdek, ortiqcha vazndan xalos bo'lish uchun ayollar turli xil parhezlar tutishadi. Shu bois tana bu yoshda vitaminlarga muhtojlik sezadi. 30 yoshlilar ko'proq sabzi yeyishlari kerak, chunki u terini yosh bilan bog'liq o'zgarishlardan himoya qiluvchi karotin moddasiga boy. Sabzi ichaklarni yurishtiradi va peshob haydash xususiyatiga egadir. Uni tanovul qilgach, ko'z osti salqimaydi. Tana zaharli moddalardan xalos bo'ladi. Bir kunda 100 mg sabzi sharbatini ichish tavsiya etiladi. Shuningdek, sabzi sharbatini boshqa sabzavot sharbatlari bilan qo'shib ichish ham mumkin. Aziz ayollar, o'z sog'ligingiz haqida qayg'ursangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling. Undan o'zingizga kerakli ma'lumotlarni albatta topasiz.